29. līdz 31. janvārim, tas ir šonedēļ no piekdienas līdz svētdienai, kinoteātrī Kino Bīze, mēs rādīsim Rotterdamas starptautiskā kinofestivāla programmu IFFR Live, kurā tiks izrādītas 5 filmas vienlaikus. Šīta seansa norisināsies vairāk kā 45 kinoteātros visā Eiropā. Rotterdamas kinofestivāls, kas šo trešdien sākās, un šis jau ir 45. kinofestivāls kopš tā dibināšanas, ir viens no nozīmīgākajiem ikgadējiem kino nozares notikumiem pasaulē, kas vairākos veidos cenšas veicināt festivāla filmu izplatīšanu. Filmas tiks rādītas, pieslēdzoties tiešraidē Rotterdamai. Filmas tiks demonstrētas oriģinālā valodā ar subtitriem angļu valodā.